ป็นคำว่ารีทรีตประจำปีของเราก็ได้เสร็จสิ้นลงไปโดยดีขอโมทนาความตั้งอกตั้งใจความจริงใจในการ ในการปฏิบัติธรรมตลอด6วันที่เอาวันที่ผ่านมาการ การปฏิบัติธรรมก็คือชีวิตของเราชีวิตคือการปฏิบัติธรรมนั้นเราออกจากนี้แล้วต้องสานต่อการปฏิบัติธรรมในสถานที่อย่างนี้อย่างบ้านบุญสิ่งแวดล้อมก็เอื้ออำนวยมันสะดวกสบายหลายอย่างเราก็ได้กำลังใจจากครูบาอาจารย์ได้กำลังใจจากเพื่อนมากแต่พอเรากลับไปแล้วมันก็ยากขึ้นนั้นเราต้องพยายามได้บทเรียนจากการมาปฏิบัติที่นี่ได้ประสบการณ์แล้วก็ต้องพยายามวางแผนว่าทำไมเราจึงทำยังไงเราจึงจะได้ทำต่อวันนี้ก็ได้กล่าวถึงความสำคัญของการอธิษฐานเรื่องกับเวลาที่เราจะให้กับการปฏิบัติก็อยากมีเวลาทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันทำวัดก็ไม่ต้องนานแต่ให้เน้นที่การนั่งสมาธิหรือถ้าชอบเดินจงกรมมากกว่าก็ให้เป็นการเดินและพยายามให้เป็นเวลาเดียวกันทุกวันมันจะกลายเป็นนิสัยนี่ถ้ามีเวลาเช้ากับเย็นสองช่วงนี้ก็จะดีที่สุดแต่ถ้าต้องเลือกเอาตอนเช้าจะดีเนื่องจากว่าเช้าจิตใจเราก็ยังไม่ค่อยจะมีอะไรว่าวุ่นพึ่งตื่นจากหลับแล้วก็เราก็พร้อมที่จะน้อมจิตไปสู่ธรรมะได้ง่ายไม่ค่อยจะเหนื่อยมีกำลังและถ้าเราทำทุกวันตอนเช้าเรามักจะได้รับผลในชีวิตประจำวันเมื่อเราเห็นผลในชีวิตประจำวันที่เกิดจากการทำสมาธิทุกเช้ากำลังใจก็มาเองแต่เราต้องพยายามเป็นกาลยานมิตรกันและกันก็เป็นเรื่องธรรมดาว่านานๆเข้าเราก็จะกำลังใจก็จะอ่อนลงดังนั้นก็ช่วยการสนับสนุนให้กำลังใจถ้ามีโอกาสได้พบปะกันเป็นชมรมเล็กๆ เป็นเพื่อนสนิทกันก็นัดกันอาทิตย์ละครั้งสองอาทิตย์ต่อครั้งมาไปนั่งด้วยกันนอกเหนือจากกิจกรรมของโรงเรียนแล้วก็มีกิจกรรมส่วนตัวในการที่จะระมัดระวังในการปฏิบัติของเราเสื่อมไปแม้แต่ในชีวิตประจำวันการแบ่งเวลาให้กับตัวเองเวลาสั้นๆแค่หนึ่งนาทีสองนาทีเป็นระยะก็ยังทำให้เรารู้สึกว่าการปฏิบัติของเราดำเนินไปเรื่อยๆไม่ขาดสายทีเดียวถ้าเราเผลอแล้วแล้วส่วนมากเราก็ต้องเผลอแค่นั่งเงียบๆหายใจเข้าหายใจออก 1-2 นาที3นาทีก็ทำให้รู้สึกตั้งต้นไว้ได้ ในการภาวนาก็ไม่ได้อยู่ที่การอยู่กับลมหายใจอยู่ที่ความถูกต้องการที่จิตใจเราสามารถปล่อยวางเรื่องถูกใจไม่ถูกใจรู้เท่าทันอารมณ์ต่าง ก็รู้ว่าสักแต่ว่าอารมณ์ความคิดดีก็ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนดีคิดชั่วก็ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนชั่วความคิดก็สักแต่ว่าความคิดเป็นอาการของจิตนั้นเราก็ต้องเฝ้าสังเกตจิตใจของตัวเองใช้ปัญญาเราได้เห็นความสัมพันธ์เหนืองอาศัยกันระหว่างกายวาจาใจเมื่อเราประมาทด้วยกายด้วยวาจาแล้วจะมีผลจิตใจก็เราก็เศร้าหมองแล้วก็สังเกตว่าโอ้เนี่ยศีลกับสมาธิมันสัมพันธ์กันจริงๆถ้าเราไม่ระมัดระวังเรื่องการแสดงออกทางกายทางวาจาเราจะรู้สึกไม่ดีรู้สึกเหมือนมีมลทินรู้สึกเขินรู้สึกรำคาญตัวเองไม่เป็นมิตรกับตัวเองนั่นก็เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นยังไงเราจึงจะรักษาอารมณ์ของเราไว้อารมณ์สม่ำเสมอทั้งๆที่มีสิ่งมากระทบกระทั่งเป็นบางครั้งบางคราวมีความกดดันกดดันด้วยคนรอบข้างกดดันจากการงานหรือว่าการทำหน้าที่เราไม่ต้องเป็นรังเกียจแต่ได้ว่าทำยังไงมันจึงจะดีที่สุดคือความสุขความภาคภูมิใจมันจะไม่ได้เกิดจากผลงานโดยเฉพาะในเรื่องการช่วยคนการสอนคนเราไปหมายมั่นปันมือในผลงานมากมันก็ทุกข์นะแต่เราเอาเหตุเอาการกระทำเอาความจริงใจความบริสุทธิ์ใจเป็นที่ตั้งจะดีกว่าเราก็ทำดีที่สุดที่เราทำได้แล้วก็ปล่อยวางแต่คำว่าดีที่สุดนั้นเราก็ยังไม่ประมาทเพราะว่าเราต้องทบทวนเรียนรู้จากประสบการณ์เมื่อเราผิดพลาดแล้วก็พยายามพิจารณาในเวลาที่เราจิตใจเรากลับมาสู่ภาวะปกติแล้วแล้วก็มาทบทวนควรจะปรับปรุงแก้ไขตรงไหนอย่างไรในเมื่อเราสติเราอ่อนลงสติเราขาดสิ่งที่จะควบคุมยากที่สุดก็คือวาจามีนั้นวาจาของเราก็เป็นที่เราต้องภาวนาให้มากทั้งในเรื่องของการรักษาศีลไม่พูดบทไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อแล้วก็ยังจะต้องพัฒนาตัวเองในเรื่องการสื่อสารรู้จักเอาใจเขาใส่ใจเราอ่อนน้อมถ่อมตนว่าในเมื่อมีความคิดเห็นไม่ตรงกันในต้องให้เกียรติคนอื่นว่าถึงแม้ว่าเขาคิดไม่เหมือนกับเราเลยเขาก็ต้องมีเหตุผลของเขานั่นมันสำคัญที่ว่าทำยังไงเราจึงจะเข้าใจเหตุผลเขาทำไมเขาจึงจะเข้าใจเหตุผลเรามีความเชื่อมั่นว่าความสงบความสามัคคีความสุขเกิดจากความเข้าใจเกิดจากปัญญาไม่ได้เกิดจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้สามารถชนะอีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าชักชวนหรือว่าน้อมใจของอีกฝ่ายหนึ่งให้เชื่อตามก็มีการเตือนสติตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราไม่รู้จักเจตนาของคนอื่นแม้แต่คนใกล้ชิดที่สุดสามีภรรยาในส่วนภายในจิตใจของเขาก็รู้ไม่หมดก็มียังมีการแปลความหมายผิดกันบ่อยๆแล้วก็เมื่อมีความไม่ความเห็นไม่ตรงกันแล้วไม่ต้องไปสนใจมากว่าความผิดอยู่กับใครใครผิดใครถูกแต่เราพยายามจะดูว่าแต่ละคนมีส่วนเกี่ยวข้องยังไง อะไรคือเหตุเป็นปัจจัยของปัญหาอะไรคือเหตุเป็นปัจจัยของการแก้ปัญหาฝึกเมตตาภาวนาต ทุกวันการความบังดีก่อต่อคนทุกคนฝึกในเรื่องของอุเปขาก็เป็นเรื่องความรู้สึกที่ไม่สม่ำเสมอต่อคนอื่นก็เป็นเรื่องธรรมดาในเพื่อนครูด้วยกันก็ต้องรู้สึกดึงดูดรู้สึกสนิทสนมการไม่เหมือนกันรู้สึกบางคนในพูดรู้เรื่องดีบางคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องคนคุยสนุกบางคนคุยไม่สนุกอันนั้นก็เป็นธรรมดามันไม่เป็นไรการสอนเด็กก็เหมือนกันก็ต้องมีอยู่ความรู้สึกว่าเด็กบางคนน่ารักดีเด็กบางคนไม่น่ารักอันนี้เราจะห้ามความรู้สึกเหล่านี้ได้แต่ละการรู้เท่าทันและการไม่แสดงออกในทางที่ลำเอียงหรือว่าให้ก็พร้อมกับความรู้สึกอย่างนั้นที่เกิดดับก็มีความเป็นอุเบกขาความยุติธรรมความเป็นธรรมความสม่ำเสมอในสิ่งที่สำคัญอยู่เป็นพื้นฐานเรื่องการ การฝึกจิตใจให้แข็งแกร่งแล้วก็ให้รู้เท่าทันความคิดที่คอยกระซิบอยู่ในหูอยู่ตลอดเวลาเนี่ยกระซิบมันร้อนเกินไปมันเย็นเกินไปมันเช้าเกินไปมันดึกเกินไปมันอะไรเกินไปมันไม่ไหวแล้วมันเสียงที่มันบ่นอุบอิบอยู่ในจิตใจอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ต้องไปสู้กับมันไม่ต้องไปเถียงกับมันก็รู้มันเป็นเรื่องของมันเป็นอาการของสมองเฉยๆในการที่เรารู้เท่าทันความคิดการบ่นการเรียกร้องอะไรที่มันเหมือนกับเป็นภาคของหนังภาคของกีฬามันต้องมีภาคอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ต้องไปเปิดภาคก็ได้หรือว่าไม่ต้องไปสนใจภาคก็ได้ให้ไม่สนใจตัวชีวิตดีกว่านี่เราก็ถือว่าเรางานก็หนักเงินเดือนก็ไม่สูงมากเราไม่ได้ทำเพื่อโลกธรรมก็ถือเราเป็นครูก็ครูด้วยอุดมการณ์ด้วยความเชื่อมั่นว่าเป็นสัมมาอาชีพด้วยความเชื่อมั่นว่าการที่เราจะมีส่วนในการแก้ปัญหาของสังคมทำให้สังคมไทยทำให้ประเทศไทยปลอดภัยทำให้มีคนมีคุณภาพได้มีเพิ่มมากขึ้นมันก็อยู่กับการศึกษามากกว่าเรื่องอื่นนั้นการเสียสละเพื่อการสอนเสียสละเพื่อความเป็นครูก็ถือว่าเป็นบุญเป็นบุญมากแล้วอย่าลืมอุดมการอย่าไปลืมภาพรวมในเมื่อเราเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆปัญหามันต้องมีอยู่แน่เราต้องการอยู่ในโลกไม่มีปัญหามันก็ต้องการมีทะเลไม่มีคลื่นทะเลก็ต้องมีคลื่นเป็นธรรมชาติของทะเลโลกก็ต้องมีโลกธรรมโลกก็ต้องมีปัญหาพอใจมั่งไม่พอใจมั่งมีกำลังใจมั่งท้อแท้มั่งนี่ก็เป็นเรื่องละครชีวิตแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นคลื่นทะเลนั้นเราก็รู้เราก็จะไปหวังสิ่งนอกตัวเราไม่ได้แต่ตัวรู้เนี่ยแล้วจะเป็นตัวที่คงที่สิ่งที่พอใจเราก็รู้สิ่งที่ไม่พอใจเราก็รู้สิ่งนั้นมันต่างกันมากสิ่งที่พอใจกับสิ่งที่ไม่พอใจแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็ตัวรู้นั้นเราก็มาอยู่กับตัวรู้ให้มากขึ้นแล้วก็ให้อยู่กับสิ่งที่รู้น้อยลงเดี๋ยวนี้จิตใจของเราเรียกว่าสม่ำเสมอบนเส้นทางที่ไม่สม่ำเสมอนั่นก็ขออนุโมทนาและทุกคนที่ได้มาปฏิบัติอาตมาก็รู้สึกชื่นใจเห็นความตั้งอกตั้งใจก็พอใจก็ขออนุโมทนา